addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 du'an dabalaa yeroo jiru kanatti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jaarmeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'f maallaqa kennan dhaabuuf murtii fudhatan irra deebi'anii sirriidha jechuun dubbataa jiru. Jaarmeyichi weerara vaayirasii koronaa ittisuuf waan quubsaa hin hojjenne akkasumas chaayinaaf loogaa jedhan gabaasaa guutuu tujubee dhiyeessa.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp roobii darbe akka dubbatanitti bulchiinsi isaanii gargaarsa maallaqaa jaarmeyaa fayyaa addunyaa WHO'dhaaf kennu kan rarraasu ta'uu mirkaneessuudhaan jaarmeyichi chaayinaadhaaf baabsa. Kanaaf xiinxalli irratti gaggeessamaa jira jedhan. Tiraamp WHO'n xumura baatee amajjiirra uggura isaan chaayinaarra kaa'an mormi jedhanii kanas kan godhaniif vaayirasiin koronaa akka hin facaaneef ittisuuf jechaa jedhaniiru. Tiraamp itti dabaluudhaan qajeelfamni WHO yeroo baay'ee barbaachisaa ta'etti daangaan isaanii akka to'atamu goone dhibeen akkaan daddarbu kun addunyaarra akka faca'uuf sababaa ta'e sun dogoggora hamaa yookaan immoo tarii beeku ta'aa jedhan. Weerarri kun ennaa jalqaba ka'e Tiraamp chaayinaaf WHO galateeffatanii turan garuu jalqaba torban darbe immoo yaada isaanii jijjiiranii deeggarsa kennan rarraasuuf dhaadatan. Yuunaayitid Isteetsi adda durummaadhaan WHO kan gargaartu yoo ta'u waggaa darbe doolaara miliyoona 500 miliyoona 50 ol gumaachite. Kunis deeggarsa jaarmeyichi walumaa gala argatu 100 irraa harka 15. Sadarkaa lammaffaaf sadaffaa irratti deeggarsa jaarmeechaaf kan godhan dhaabbata Biil Geetsiif Gavi Aliyaans jedhaman isaanis ergaa tuwiitarii dabarsaniin murtiin Tiraamp balaa qaba jedhan. Qeeqxonni hedduun WHO'n weerara kana fakkaataan deebiitti kenne ga'aa miti jedhaniiru. Biyyoonni hedduunis qajeelfama WHO'n kenne boodatti dhiisanii jalqaba ennaa weerarri kun ka'e daawwattoota chaayinaarra uggura ka'aniiru. Qeeqxoonni hangi tokko immoo hojii jaarmeechaa xiinxaluun erga weerarri kun darbe booda ta'uu qaba malee yeroo addunyaan weerara kana to'annaa jala oolchuuf yaalaa jirutti miti jedhu.